Turkey Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 21-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Sunk programamyzda Denan hukuklary bardak komitet Türkmenistan'a berýän maslahatlaryny çap etdi. Studentleriň okuwdan boş wagtyny geçirisine, başy tahyýaly bolmagyna gözükçülük edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da häkimetler tarapından siyasi sebäpler etasında ýanylandygy aýdylan Balkan abatly jurist Peygamberdi Allaberdiýewiň wezipli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýplanyp, pul jerimesini tölemeli edilendigi barada 20 fevralda Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Adam hukuklary boýunça toparyň biri-birinden aýry iki tesme talgylanyp berýän maglumatyna görä, geçen dekabrda Balkan abadyň sement zawodunda jurist bolup işleýän Allaberdiýew kärdeslerinin arasında bir emeldarı onun özünü alıp barısı boyunca belli gidiptir. 31-nji ýanwarda yerli sud onu döwlet we beýlik guramalaryň we olaryň işgärlerinin kanuny işlerine päskilçilik töretmekde günäli tapypdyr we 200 manat möçberinde jerime tölemeli edipdir. Türkmenistanyň Newit Gazy ministrliginiň Newitdag Newit müdirliginde jurist bolup işleýän Allaberdiýew 2020-nji ýylyň sentýabrynda daşary ýurtlardaky protest hereketlerine goşulmakda guman edilenden soň türkmen howpsuzlyk kullukları tarapından tutuk edildi ve munun izyanı bozgokçılık ayplamaları etasında 6 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Ol 2022-nji ýylyň dekabrynda günä geçiş etasında azatlığa çıktı. Hukuk koruyucular Allaberdiýewiň mundan soň hem türkmen häkimetler tarapından ýanymalara sezewar edilendigini, onuň 18-nji ýanwarda Eýrana gitmekçi bolanda göýberilmändigini aýdýarlar. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç gullukları 20 fevralda Russiýanyň atan 23 dronunyň ählisini urup düşürdi diýip Ukrain harbylary Telegramda habar berdiler. 20 fevral güni ýerden Ukrainanyň ensemi tebitinde howa hüjümi bardaky duýduruş signallary ýaňlandy. Munun bilen bagly ýüze çykan hilakçylyklar ýa-da wirançylyklar barada badawat maglumat el ýeterli bolmady. Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary sudy, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowany Detlapy tutukhanada galdyrmak barada hökm çykardy. Kurmasowa Russiýada tutuklukda 4 aýdan hem aşy wagt bäri saklanýar. Jurnalist we onuň goldawçylary oňa ýöňkülýän aýplamalary red edýärler. Kurmasowanyň aklawçylary beýlik meseleleri bilen birlikde onuň sağlyk ýagdaýyna hem ünsi çekip, jurnalistiň üýi tutuklugyna geçirilmegini soradylar. Kazy Olga Migunova bu haýsy red etdi, emma Kurmasowanyň dislapky tutukluk möhletini bir gün kemeltdi. Netijede Kurmasowa tutuklukda iň azyndan 4-nji aprele çylyny saklanar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurda tapar edýän Azerbaýjanyň liderine Ermenistan bilen serhetde täze dartgynlyklardan gaça durmagy we uzak wagt dowam etjek paragçylygy ornuşdurmagy çağırdy. Erdoğan bu barada 19-njy fevralda çykyş etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un arçylyk etmeginde Ermenistanyň primer-ministri Nikol Paşinyan bilen geçiren gepleşiklerinden soň Ankara geldi. Türkiýe dünýä arenasynda Azerbaýjanyň hem diplomatiki hem de harby taýdan iň möhüm goldawçysy bolup dur. Münhinde geçirilen gepleşikleriň öňýany Azerbaýjan Ermenistan terhedinde adam pidaly atysyk bolup, Yerevan hadisada 4 ermeni iskerinin öldürülendigini aýtdy. Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB, Amerikan Rus gosar aýtlygy bolan bir aýaly Ukrainanyň armiýasyna maýly goldawyny berendigi üçin döwnüklükde süpülenip saklady. Bu barada 20 fevralda Rus mediýasy habar berdi. FSB-nin Yekaterinburg şehri boyunca bölümü Rusya'nın ve Birleşen Statların gosar aitliği bolan Los Angeles'ın yaşayıcısı 33 yaşlı bir ayalın daşarı yurt bir devletine mali himayeti vermegini hem öz içine alyan bir kanun hareketlerinin önünü aldı deyip Rus devlet havar kullukları FSB-nin beyanatını titirledi. Owganystanyň gündogrundaky daýlyk sebitlere ýagan güýçli ýagyşlardan soň ýeriň süýşmegi netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga-da 20 adam ýa-gabaldy, ýa-da direksiz ýitdi. Yerli resmiýetleriň 19-njy fevraldaky maglumatyna görä, Nuristan welaýatynyň Nurgram etrawynda ýeriň süýşmegi netijesinde 6 sany jaý dolulugyna weýran bolup